Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, mga bansa sa ilalim ng European Union nagsimula ng magbakuna kontra COVID-19. Mga stay-at-home policy ipinag-utos muli sa northern beaches ng Sydney. At sa Pilipinas, face-to-face classes binawi ng Pangulo dahil sa pangamba ng bagong COVID-19 strain. Yan ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Para sa mga detalye, ibinigay na ang mga unang doses ng bakunang Pfizer-BioNTech sa maraming mga bansa sa Europa bilang bahagi ng rollout ng bakuna ng European Union. Kabilang ang France, Germany at Italy sa mga bansang nagsimula ng mga programa sa pagbabakuna na arangkada ngayong araw. Sa France, ang mga matatandang tao na may edad higit 65 pataas at mga medical professionals ang unang tatanggap ng mga bakuna. Ngunit ito ay hindi sapilitan o mandatory. Kakailanganin pa ng mga otoridad ang consent bago magbakuna. Samantala, isang 101-year-old na babae naman sa isang German home care ang isa sa mga unang tao na nabakunahan sa bansang Germany. Sa ibang balita, muling ipinatupad ang mga stay-at-home orders sa northern beaches ng Sydney pagkatapos pinaluwagan ang mga restriksyon nitong Pasko. Ang mga utos ay may bisa hanggang sa bisperas ng ika-30 ng Disyembre. Nagtala ang New South Wales ng 9 na bagong lokal na mga kaso na may 8 direktang kaso na kaugnay sa Avalon Cluster sa Northern Beaches. Sinabi naman ni Premier Berejiklian na ang mga tao sa Northern Beaches ay dapat sumunod sa mga order ng pananatili sa bahay na bahagyang naiiba sa pagitan ng Northern at Southern Zones.
Stay-at-home provisions still exist. However, the one exception is in the northern part of the Northern Beaches, you can have an outside gathering of 5, and in the southern part, you can have an outside gathering of 10. But I want to stress again, this means no movement to people inside the Northern Beaches. If you're in Greater Sydney, do not go to the Northern Beaches. If you're in the northern part of the Northern Beaches, do not go unless you absolutely have to outside of your zone. And similarly, if you're in the southern part of the Northern Beaches, don't go outside of your zone unless you absolutely have to.
Sa Pilipinas naman, binawi ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Sabado ang kanyang utos na isagawa ang pagpapatupad ng mga harapang klase para sa Enero 2021. Ito ay kasunod ng pagtuklas ng bagong strain ng COVID-19 sa United Kingdom. Ang pagpapatupad ay pinlano para sa mga paaralan sa mga lugar na may mababang panganib na makahawa ng COVID-19. Naghahanda na sana ang Department of Education para sa isang dry run, ngunit ipinag-utos ni Duterte kay Education Secretary Leonor Briones na suspindihin ito. Ani Duterte na maaaring mailagay ng gobyerno sa peligro ang mga mag-aaral kung papayagan silang pumasok sa klase. Balik naman sa Sydney, binunyag ni New South Wales Premier Gladys Berejiklian na karamihan sa mga taong dumagsa sa mga shopping center para sa Boxing Day sales sa Sydney ay nagsuot ng mga face mask. Hinimok ni Ms. Berejiklian ang mga mamimili na iwasan ng CBD upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa komunidad. Dagdag ng Premier, nasisihan siya na naging responsable ang mga mamimili.
Thank you to everybody who ordinarily would have gone to the CBD. The response to date has been really positive and overwhelming. Those that have gone into the CBD to shop have worn a mask, and we've seen numbers substantially reduced on last year, which is exactly what we wanted to see.
Samantala, sa Melbourne naman ay dinagsadi ng mga discount factory outlets. Ayon sa isang mamimili, ito ay isang pagkakataon upang tumulong sa mga retailers na muling makabangon.
This is how our economy will be stable again after this COVID-19 restrictions, you know. This is the only way we can support our economy and the, you know, local people.
I think it's very important because lots of businesses have struggled this year, and I think they're hoping to maybe replenish.
Tungo naman tayo sa sports, sa larong cricket, nangunguna ang India sa pangalawang test laban sa Australia para sa pangalawang araw ng laro sa MCG. Arangkadang laro sa 1-for-36 matapos dinismiss ng India ang Australia sa 195 runs kahapon. At para naman sa lagay ng panahon ngayong araw ng Linggo, sa Perth ay maaraw 31 degrees. Sa Adelaide ay posibleng uulan 29 degrees. Sa Melbourne, aasahan ng late cool change na may ulan at mahangin din 33 degrees. Sa Hobart may ulan din 27 degrees. Sa Canberra, kadalasan maaraw 31 degrees. Ganun din sa Wollongong 28 degrees. Sa Sydney ay maaraw din 29 degrees. Sa Newcastle naman ay bagyang maulap 29 degrees. Ganun din sa Brisbane 29 degrees. Sa Cairns naman may mga ulan, 32 degrees. Sa Darwin may mga ambon at posibleng may storm, 32 degrees. Sa Maynila naman aasahan ang mga mahinang ulan, 27 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Magbabalik ang SBS Filipino makalipas ang ilang paalala.
Mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.